да ви представя нашия гост втори днес. Европейският комисар отговаря за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и отговорите при кризи. Кристалина Георгиева, добро утро.
Добро утро, благодаря ви много за поканата. Много съм впечатлена от организацията на вашето предаване, което върви по телевизия, по радио и по интернет.
И онлайн.
Да, и онлайн.
Така. Рано ли стават? Айде това. Сутрешния блок сме, не мога да ви питам това.
Обикновено 6 часа, 6 и половина съм на крак.
О, почти като моя
като
режим.
Като вашия блок, да. Само не мога да си позволя, обикновено не мога да си позволя като вас така да се облека, да ми е по...
Да. Ето това е един от въпросите, да, който ми задават нашите зрители, нали, как изглеждаме ние по радиото. Ми изглеждаме пък съвсем нормално.
Да.
Така, ставате рано, казахте. А между другото сте в отпуск. Разбрах.
Така да се каже.
Да се
вчера,
каже да.
Вчера бях в отпуска. Вчера си позволих почти целия ден, с изключение след обяда, когато имахме разговор с Брюксел по Русия и Пакистан. И вечерта, когато трябваше да проследим какво става в Португалия с пожарите, мога да кажа, че от 80% от деня вчера бях в отпуска.
Ей, да. Шегувахме се, че то за кризите и за проблемите наистина няма почивен ден.
Така е.
Наистина, струва ми се, вашия ресор е един от най-тежките. Имайки предвид какво се случва в Европа в момента и в света. Но да започнем, да, с може би най-голямото бедствие, което е в момента, са горските пожари в Русия. Чуха нашите слушатели и зрители в новините, видяха. Върховният представител на Евросъюз за външната политика Катрин Аштън е говорила с външния министър Сергей Лавров, който е благодарил за вашето лично съдействие в помощта при преодоляването на кризата в Русия. Какво предприема Евросъюз? Какво помага на Русия?
Ние разговаряхме с министър Шойгу миналата седмица за това как може да бъде най-полезна Европейската комисия. Европейския съюз прави много. Шест от нашите страни членки работят в Русия. Италия и Франция пратиха самолети, Полша и България пратиха пожарникари, Естония и Германия пратиха оборудване и маски. И въпросът беше какво можем ние да направим от комисията. С господин Шойгу се разбрахме, че най-полезната помощ от комисията ще бъде по рехабилитация на деца и пожарникари, както и да помагаме с тези неща, които точково са ключови. Да кажем, нямам маски на определено място, можем ли ние от комисията да предоставим бързо, чрез червения кръст, такива маски, което правим. Ние имаме пилотен проект с два самолета, малки самолета за гасене на пожари. Обсъждахме дали да се опитаме да ги пратим до Русия, но тъй като те са малки, те ще летат 3 дни. И е по-добре да се използват по-големите самолети на Италия и Франция. А се оказа междувременно на 10 август, като пламнаха пожарите в Португалия, че в Португалия тези малки самолети са изключително полезни. Какво правим в момента? Ние от комисията предоставяме съдействие именно по това да могат деца и огнеборци, пожарникари да бъдат изведени от Русия в наши страни членки, включително и в България.
Включително
и в България. Постоянно сме във връзка да видим какво още може да направим. Имаме, чрез червения кръст вече предоставяме предоставяме маски на московчани, но не само на московчани. И сме готови във всеки момент, ако се окаже, че може европейското съдействие да се увеличи, да кажем, ако има технически проблем, за който наши специалисти могат да отидат, да отреагираме веднага.
Тоест, руската страна не е потърсила финансово помощ?
Не, руската страна, даже аз присъствах на разговора на премиера Путин с нашия премиер, премиера Борисов, и Владимир Владимирович това и каза, че пари те имат. Въпросът е техника, организация, както и да може някой да поеме тези допълнителни натоварвания, каквито, например, са децата.
Пострадалите.
Да. Или да кажем това, което направи нашето Министерство на външните работи с удължаването на визите на руски граждани.
Безспорно много важно. Да.
Много важно. И същото нещо ние комуникираме на нашите страни и членки. Между другото, трябва да кажа, че посолството на Европейския съюз в Москва са отворени, работят. Нито едно не е затворено. На променен режим, както всички други служби. Тоест Европа присъства навсякъде, където това може да бъде от полза за Русия в този много тежък момент.
Тоест партньорството върви много добре, съдейки по отзивите.
Партньорството върви много добре.
Добре.
В нужда, в криза отношенията винаги се укрепват, защото тогава е когато ние трябва да покажем, че сме готови да застанем до нашите приятели, където и да са по света.
Друга критична точка, наводненията в Северна Европа, в Полша, да. Германия.
Много, много са сериозни. За сега страните се справят. За сега те не са казали, имаме нужда да активираме механизма за съдействие. Да. Както да кажем, Португалия го активира на 10 август за борбата с пожарите. За сега, когато говорим за наводнение, нашето внимание е насочено към Пакистан, където, както знаете, над 10 милиона, 11-12 милиона да. Души са засегнати. И там Европа предоставя изключително бързо помощ. Ние започнахме, аз одобрих 30 милиона евро веднага, увеличихме с още 10 милиона и с помощта на страните членки ние търсим възможности да разшириме мащаба на поддръжката. Горещо лято.
Горещо лято, наистина. И в същото време и наводнения, в смисъл две стихии се сблъскват. Но обаче прави впечатление, вие сте еврокомисар, отговарящ за кризите и хуманитарните, пък помагате в Пакистан, в Нигер.
Да. Това е защото аз обединявам два портфела. Единият е борба с кризите, който е насочен към Европа, насочен е също така и към останалия свят. Другият е хуманитарна помощ. Хуманитарна помощ ние предоставяме само извън Европа,
извън Европа.
На страните, които имат проблеми. Не обязателно на най-бедните страни. Могат да бъдат и богати страни, които обаче са се оказали в много сериозно положение и в кратък период от време се нуждаят от помощ. Да кажем, в Чили се наложи по време, след земетресението се включихме да помогнем в първите два месеца, когато обема на бедствието тежеше на раменете на чилийските власти.
Доколко оперативно може да реагира Европейската комисия, в частност и вие, при една криза?
Знаете ли, на мен много ми провървя с този портфел, защото е единствения в Европейския съюз, където решения се взимат веднага.
Веднага.
В рамките на 24 часа, когато има сериозен проблем някъде по света, аз мога да одобря до 3 милиона евро помощ. Ние веднага мобилизираме тези хора, с които на место, които могат да ни кажат как най-добре да използваме тези пари.
Да.
В рамките на 10 дни мога да одобря до 30 милиона евро. В случая с Пакистан това стана дори по-бързо. Тоест, нашата реакция е мигновена. Щом ни активират? Ако правителство се обърне към нас с молба за помощ, аз активирам механизма за реакция. Това значи, че ние действаме по два канала. Единият е с възможностите на комисията. Аз разполагам с около милиард евро на година за хуманитарна помощ, за реакция на такива моменти.
Чисто оперативен ресурс.
Оперативен ресурс, да. И втория канал, по който ние действаме, е да мобилизираме страните членки на Европейския съюз, чрез така наречения мониторингов и информационен център. Той е една, може да наречем, като да кажем, оперативна стая,
штаб,
оборудван с много съвременна техника, с който ние следим 24/7, следим какво става по света. Той е свързан с системите на гражданската защита на всичките страни членки. Винаги, когато има проблем в нашия район, аз звъна на колегите тук в България, да питам как са нещата. Тази мобилизация означава, че ние можем в много кратко време да доставим съдействие там, където капацитета за това съдействие е най-добър и свободен в момента.
Това е много важно, което казвате, защото аз изпомням, когато преди няколко години големите наводнения в България, за щастие ние нямаме проблеми тази година за сега с пожари и с наводнения.
Чукаме на дърво
да, големи.
И... Да, да, така е.
Но чакахме дълго одобрение, дълго чакахме за тази европейска помощ, която трябва да получим и така нататък. Това е нов стил на работа в Европейската комисия, нов начин на работа.
Да, трябва да разграничим две неща. Едното е реакцията на кризите в момента и действително това е сравнително нов стил на работа. Това се развива в последните години и много помогна създаването на моя ресор, тъй като до тази комисия нямаше комисар, който да отговаря по хуманитарна помощ и борба с бедствията. Но има и още един момент в помощта, който е след бедствието. Да кажем, в България по време на наводненията.
За преодоляване на щетите. Да.
За преодоляване на щетите. Там се чака повече.
Се чака.
И това, защо се чака повече? Защото страната има 10 седмици да каже Да, бедствието беше повече от 0,6% от брутния ни продукт. След това комисията трябва да направи оценка, да представи в парламента и накрая трябва главите на нашите страни,
да,
на държавите, те трябва да одобрят. Това отнема време. И ние искаме този процес да намерим начин да го ускорим.
Да бъде още по-бърз, да.
Да го направим по-бърз.
Имаме въпрос от Андрей от студиото на Денят започва в БНТ. Андрей?
Здравей, Мишо, отново. Добър ден, госпожо Георгиева. Наистина се радвам, че имам възможността заради партньорството на Дарик Радио и БНТ да ви задам един въпрос. Въпросът ми е такъв. До сега в практиката си като еврокомисар, изпълняващ тези функции, тази длъжност, има ли сте случай, в който е станало ясно за вас и за вашия екип, че е поискана помощ от корумпирано, да кажем, правителство, от корумпиран режим, който се опитал да излъже Европейския съюз, че наистина има нужда от хуманитарна помощ, а това не е било така. И втората част на въпроса е, има ли недемократични режими, най-общо да ги определим в света, с които срещате трудности, дори когато искате да помогнете от страна на Европейския съюз?
Ние работим последния начин. Когато получим сигнал за бедствие, мобилизираме нашия екип, това са наши служители или партньорски организации, като например Червения кръст, да могат те да оценят ситуацията на място. Ние не предоставяме помощ само на базата на това, че някой нещо е поискал. Ние винаги се стараем да оценим какво е
важно. Случва ли се да разберете, че се опитват да ви излъжат?
Това е следващия момент, че ние пари на правителство не даваме. Ние работиме с организации, които сме проверили, на които имаме доверие и които, между другото, проверяваме постоянно. Всяка година ние проверяваме една трета от партньорите си и една трета от проектите си. Тоест, дори да има желание да вземат от джоба на комисията пари за неща, дето не трябва да ги финансираме, то не може да се реализира, тъй като ние на правителствата пари не даваме. Не защото не вярваме на всички правителства по света, а защото оперативното действие е много по-бързо чрез специализирани организации, като например Червения кръст. Що се касае до... втората част на въпроса беше за...
Затова дали срещате, дали можете да назовете в момента правителства в света или недемократични режими,
да,
и вече
благодаря,
до някъде,
да.
С които срещате трудности, когато се опитвате дори да помогнете при някакви бедствия чрез тези посреднически организации, но ви се пречи, всъщност има някаква политическа конфронтация, която ражда всъщност съпротива от страна на тези режими.
Ще дам за пример Судан. С Судан работиме трудно. Защото правителството в Картум не винаги е готово да окаже помощ, за да можем да стигнем ние до тези, които се нуждаят от такава помощ, да кажем в Дарфур или в Южен Судан. И това, което също много пречи, е, че понякога ние работиме в зони на конфликти. Когато бях в Дарфур, два дни след като си заминах, двама души от тези, с които ние работиме, бяха отвлечени. Тук, вероятно, пресата съобщи, че в Афганистан 8 хуманитарни работници бяха убити. Миналата година повече хуманитарни работници са загинали, отколкото на ООН силите, които защитават мира по света. Повече хуманитарни. 102 души са убити миналата година. 92 души са отвлечени. И разбира се, това става в такива места, където правителствата или не могат, или не искат да си изпълняват задълженията към своя народ и към тези, които се стараят да помогнат на този народ в момент на нужда.
Благодаря за въпроса на Андрей. Така, времето ни много напредва. Да благодарим и на Кристалина Георгиева. За мен много интересна тема и си запазвам правото, ето са тук и в националния ефир на телевизията, да ви поканя и само по радиото, да си ви запазим само за радиото, защото има много за какво да говорим.
И ще има и повече да говорим, тъй като с климатичните изменения, бедствията по света, за съжаление, и по интензивност, и по честота се увеличават и ще продължат да се увеличават. Благодаря ви за поканата.
Благодаря ви и аз.